ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር እቲ ናይ ገዛእ ርእሱ መርበብ ሓበሬታ ድሕረ ሲኖዶሳውያን ኣዋጃትን ውሳኔታትን እንተለዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘጠቓለሉ ሰነዳትን መግለፅታትን ሓበሬታን ከምኡ እውን ሰነዳትን መፅናዕትታትን ሕትመትን እቲ ቅዱስ ማሕበር ናይ ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕትታት ፍጻሜ ዝቐርበሉ መግለፅታትን ዝሕተሙ ሰነዳትን መፅሓፍትን ከምኡ እውን ሓበሬታ ዘጠቓልል ገይሩ ከም ዝሓደሶ እቲ ቅዱስ ማሕበር ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። እዚ www.doctrinafidei.vat ብዝብል ኣድራሻ ዝፍለጥ መርበብ ሓበሬታ ክኸውን ከሎ እቲ ቅዱስ ማሕበር ኣብዝሃቦ መግለፂ እቲ ሕዳሴ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፀ ሃይማኖት ዘነፅርን ምእመናን ናይ እምነቶም ዓንቀፃት ክርድኡን መብርህ ክረኽብሉን ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ቴዎሎጊያን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ዝተፀምዱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቐርብን ዝወሃብን ስልጣናዊ ትምህርቲ ክስዕቡን ጉባኤታትን ውሳኔታትን ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዘየማትእ ግምት ክህብሉን ናይ ቤተ ክርስቲያንን ተልእኾን ህወትን ናይ ዝምልከቱ ዓበይቲ ሕቶታት መልሲ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ክርድኡን ብሓፈሻው ካብ ዓንቀፀ እምነት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ከይውፃእ ምድጋፍ ዝብል መሰረት ዝገበረ ሕዳሴ ምዃኑ የነፅር። ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘላትሎ ሃገር እትኽተሎ ዓንቀፀ እምነት ሓድያዊ ባህሪ ዘለዎ ብፍልልያት ባህልን ቋንቋን ስርዓተ ቅዳሴን ዘይውሰንን ኣብ ኩሉ ሓደ ዝኾነን እቲ ሓድያዊ ባህሪኡ ክንበር ዘለዎ ምዃኑ ዘስተምህር እዩ። ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ባህሪ ዘለዋ ዘይኮነስ ኩላዊት እያ። ስለዚ ኣብቲ ብሔራውነት እቲ ኩላውነት ክደምዕ ስለ ዘለዎ ነዚ ዘተሓሳስብን ዝምዕድን ኣብዚ መዳይ ዝወሃብ ኣስተምህሮታትን ናይ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳትን ምስኦም ሕብረት ናይ ዘለዎም ጳጳሳዊ ቤት ምኽርታትን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣብ ናይ ዓንቀፀ እምነት መዳይ ዝምልከት ዝህቦ ኣስተምህሮ ዘጠቓልል እውን ክኸውን ተሓሲቡ ዝተሓደሰ ምዃኑ እቲ ናይቲ ዓንቀፀ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ዘመሓላለፎ መግለፂ የመልክት።